პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. რა უშლის ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ხელს და რამდენად შეცვლის ვითარებას უკეთესობისკენ მთავრობის ახალი საგადასახადო ინიციატივა? დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ სტუდიაში ეკონომისტი პაატა აროშიძე და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ჭყონია. მოიწვეთ პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო პაატა. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო პაატა, რამდენად არის ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო?
ეხლა თუ ჩვენ გამოვალთ იმ გადაწყვეტილებებიდან, რასაც ქვია მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც კანონში ესეთი სახით ჩანაწერი, ანუ მეწარმეთა კანონში ჩანაწერი, თუ ვინ მიეკუთვნება მცირე ბიზნეს, ვინ მიეკუთვნება საშუალო და ვინ მსხვილ ბიზნეს, ესეთი არ არსებობს. არსებობდა ესეთი ჩანაწერი, რომელიც
2000
ეს არის საშუალო
ბატონო,
კი, მაგრამ ერთადერთი განმარტება, რომელსაც აკეთებს, ეს არის საქსტატი, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, და ეს ეფუძნება კანონს ინვესტიციების შესახებ, სადაც არის ჩამოწერილი მცირე, საშუალო, მსხვილი ბიზნესი, ანუ დამსაქმებელთა რაოდენობის მიხედვით და ბრუნვის მიხედვით. მაგრამ ის ინიციატივები, რომელიც დღეს გააჟღერა ფინანსთა მინისტრმა ბათუმში და ხვალ გაჟღერდება ქუთაისში, ეს ეხება არა საშუალო ბიზნესს ან მსხვილ ბიზნესს, არამედ ეს ეხება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე საშემოსავლო გადასაყარდის მქონე პირებს. და აქ თქვათ ის, რასაც ჩვენ მუდმივად ვისმენთ, რომ მცირე, საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესი, ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არის. ეხლა რაც შეეხება იმ გარემოს, რომელიც არსებობს, თავი არის ის, რომ გარკვეულწილად პოლიტიკური წნეხი, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა ზოგადად ბიზნესზე, და მე ვერ ვიტყვი ხან მცირე თუ საშუალო ბიზნესი არის ეს თუ მსხვილი ბიზნესია, ეს წნეხი შემსუბუქებულია და პრაქტიკულად არ არსებობს. ეხლა არ არსებობს თქვათ ეგრეთ წოდებული დამატერორებელი საგადასახადო შემოწმებები, რომლისაც საგადასახადო კონტროლი ეს იყო, ნუ უდრიდა პრაქტიკულად ან ვიღაცის დაჭერას, ან ძალიან დიდი თანხების დარიცხვას, ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია დღეისათვის. და ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ბიზნესის განვითარებისათვის იდეალური გარემოა საქართველოს შექმნის, რა თქმა უნდა იდეალური, სადაც ძალიან შორს ვართ, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად იმასთან შედარებით, რაც ქონდა იმ წლების განმავლობაში, დღეს ბიზნეს გარემო გაუმჯობესებულია.
მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონო პაატა, თქვენ განმოსაზრება როგორც ეკონომისტისგან, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის სწორედ ამ სეგმენტის ხელშეწყობას, და რამდენად უნდა იყოს სახელმწიფო სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის რეალური ხელშეწყობა?
მცირე საშუალო ბიზნესი არის დამსაქმებელი და ეს სოციალურ, ძიმე სოციალურ ფონდს ამსუბუქებს გარკვეულწილად, და სწორედ ამ მიმართებით უნდა ეზრუნოს სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, ბიზნესი
ასახვის მოქალაქეებს. რომელიც ახალ ინიციატივებზე საუბრობს, აცხადებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ეფექტის მომცველი, მას სოციალური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. და მე მაინტერესებს კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ეს იყოს უფრო ეფექტური, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მეტად იგრძნობა ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური რყევები, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მყარი პოზიციები დაფიქსირდეს, რეალური ნაბიჯები გადაიდგას, თუნდაც არაპოპულისტური, იმისთვის, რომ ბიზნესი გაიმართოს და ხელსაყრელი გარემო შეიქმნას.
ეხლა ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური მიმართულებით უნდა ექნას ეს ნაბიჯები გადადგმული, და მხოლოდ და მხოლოდ საგადასახადო ლიბერალიზაციას უნდა შეეხოს, ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის აქ საჭირო. არის სხვა ნაბიჯების გადადგმა, თუნდაც იგივე, ვთქვათ, ჩართულობის გაზრდა საგარეო ვაჭრობაში ბიზნესის, ანუ დღეისათვის ეხლა ბიზნესი პრაქტიკულად და მცირე და საშუალო ბიზნესი განსაკუთრებით ნაკლებად არის ჩართული იმ პროექტებში, რაც ხორციელდება, ვთქვათ, ექსპორტის განვითარების კუთხით, და ხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით, და აქ
ამას ის Ხომარუშლის ხელს, რომ თქვენ ახსენეთ დეფინიცია ფაქტობრივად არ არსებობს. Იმისთვის, რომ გრანტები მოიპოვოს, იმისთვის, რომ გარკვეულწილად დონორი ორგანიზაციები დაინტერესდნენ ცალკეული მიმართულებებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის საკანონმდებლო დონეზე იყოს დეფინიცია თუნდაც.
საკანონმდებლო დონეზე დეფინიცია, ეს ვთქვათ, ნუ გვაქვს მოცემულობა, გარკვეული მოცემულობა და იმ მოცემულობის ფარგლებში მოქმედებს ბიზნესი გარკვეულწილად. ახლა სახელმწიფო ესეთ გრანტებს ვთქვათ, აი აწარმოებს საქართველოში, ვთქვათ, წლების განმავლობაში მოქმედებს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ აწარმოებს საქართველოში რაღაცა გარდატეხა შეიტანა ბიზნესის განვითარებაში და დასაქმების კუთხე და რატომ? იმიტომ, რომ უმრავლესობა საწარმოებისა, რომელიც ფინანსდებოდა ამ პროექტის ფარგლებში, შემდგომში არ აღმოჩნდა სიცოცხლის უნარიანი, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელებინა ბიზნესი. თუმცა არის უამრავი ისეთი საწარმო, რომელმაც დამოუკიდებლად გააგრძელეს ბიზნეს საქმიანობა და მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებებს, მაგრამ ის, რომ მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით და ამ პროექტის ხელშეწყობით საშუალო ფენის ჩამოყალიბება მომხდარიყო, ესეთი მოლოდინი არ გამართლდა. Ну, ალბათ საჭიროა რაღაცა სხვა რადიკალური ნამბიჯების გადადგმა, რომელიც კიდევ ერთხელ მიმეორებ, არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ფისკალური ეფექტის, ანუ ფინანსური ნაბიჯები, უფრო არაფინანსური რეგულირებისაკენ იქნება. ანუ ეხლა ვთქვათ, ბიზნესის პირდაპირ რეგულირება, ეს ვთქვათ, ჩვენ სახელმწიფო ვერ მიიღებს იქედან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა ამას უარყოფს, ასევე ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული პროტექციონისტული ღონისძიებების გატარება თუ ადგილობრივი ბიზნესის პირდაპირ გზით დაცვა, ეს ეწინააღმდეგება მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის წესებს, თუმცა შესაძლებელია გარკვეული შეფარული ღონისძიებების გატარება, რომელიც ადგილობრივ ბიზნესს აგზობინებს იმას, რომ სახელმწიფო მისკენ არის. და არა, ვთქვათ, სახელმწიფო არ უნდა მოქმედებდეს ისე, როგორც დღეს მოქმედებს, ვთქვათ, ისე, როგორც სულ ერთია მისთვის უცხოური ბიზნესი იქნება, ადგილობრივი ბიზნესი იქნება, არანაირი პრივილეგია ადგილობრივ ბიზნესს. დღეს ასეთი მიმართულება, თუმცა შეფარვით შეიძლება, ვთქვათ, ფარულად შეიძლება რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს ირიბი მეთოდებით ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას. თუნდაც ეს იქნება საგანმანათლებლო, ეს იქნება კონსალტინგ მომსახურება, ეს იქნება გარკვეულწილად უბრალოდ საგარეო ვაჭრობაში ჩართულობის უზრუნველყოფა და საგარეო ვაჭრობაში ხელშეწყობა, თავისუფალი ვაჭრობისათვის ხელშეწყობა, ვთქვათ, ევროპაში საქონლის გატანა და უბრალოდ საწყობის დაქირავებაში მონაწილეობა თუ მარკეტინგული ღონისძიება, უბრალოდ სპექტრი ძალიან დიდია. და
ბატონო დავით, მთავრობის ახალი ინიციატივა მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად, თქვენ როგორ აფასებთ, ხომ არ არის ეს ინიციატივა დაგვიანებული, ან რა შეცვლის იგი მეწარმეთა
საქმიანობაში? მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელებს. ბუნებრივია ნებისმიერ დადებით ინიციატივა, რომელიც რაღაცა სახის შეღავათს ადგენს, სატარიფო განაკვეთებს საგადასახადოს დაბლა წევს, ამარტივებს ადმინისტრირებას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია არ არის ცუდი და რა თქმა უნდა მისასალმებელია და არასოდეს არ არის დაგვეშვება, ჩვენ შეიძლება ვიმჯეროთ რომ დაგვიანებულია, მაგრამ გვიან ვიდრე არასდროს და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. თუმცა რეალურად ბიზნეს საქმიანობისთვის საგადასახადო სფეროსთან მიმართებაში არსებობს სამი ძირითადი მიმართულება, ხო? პირველი, რომ რა სახის სატარიფო საგადასახადო განაკვეთები და შეღავათები არსებობს, მეორე, როგორ ხორციელდება ადმინისტრირება და მესამე, როგორი არის თვითონ ბიზნესისთვის დადგენილი ის, ასე ვთქვათ, რეგულაციები, რომლებიც ამარტივებს ან ართულებს ბიზნეს საქმიანობის წარმოებას. ჩვენ ახლა ბატონო პატამ ძალიან ამოწურვად ისაუბრა, ვთქვათ, რომელ სექტორზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, როგორ და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის არსებითად მნიშვნელოვანი, მითუმეტეს საქართველოს ნაირი ეკონომიკისთვის, საშუალო ბიზნესის განვითარება. საშუალო ბიზნესის განვითარება პირველ რიგში ეხა ვთქვათ, რომ ის შეღავათები, რაც არის ვთქვათ მოქმედი და სატარიფო განაკვეთები, შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ძალიან მაღალი და ას მეტნაკლებად საქართველოს საგადასახადო სისტემის სატარიფო განაკვეთები შეიძლება შეფასდეს ლიბერალურად, დაბალ სისტემად. რაც შეეხება შეღავათებს, აქ ძალიან, ნუ, ნაწილობრივ რაღაც მიმართულებით განვითარებული გვაქვს ეს მიმართულება, მაგალითად იქნება იგივე, ვთქვათ, ჩვენს რეგიონის შემთხვევაში სამშენებლო სექტორისთვის თუ სათამაშო ბიზნესის თუ სხვა სექტორის, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვანია რეგიონის ეკონომიკისთვის, მაგრამ გვაქვს, ვთქვათ, ისეთი დღემდე დარჩენილი პრობლემები, როგორიც არის დღგ-ს განაკვეთის მოცულობა. ეხა დღგ-ს ბრუნვის, ასე ვთქვათ, განაკვეთი 100,000 ლარს ზემოთ უკვე დღგ-თი ებეგრება მეწარმე. 100,000 ლარი მაგალითად როდესაც 2011 წელს და 12 წელს თუ 10 წელს და ასე შემდეგ ადრე იყო, ეს 100,000 ლარი იყო დაახლოებით ვთქვათ $70,000. ხო, მაში თქვა ეკონომიკის სხვა ტემპები იყო, სხვა სიტუაცია იყო. 8400 ლარი ეს არ არის ის ციფრი თვეში, რომლის ზემოთ ბრუნვაზე ადამიან მეწარმე უნდა იხდიდეს დღეს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული მომენტი, იმიტომ რომ აი ეს მცირე საშუალო ბიზნესის განვითარება და საშუალო ბიზნესის განვითარება სწორედ ერთ-ერთი მამოძრავებელი შეიძლება ეს იყოს დღეს განაკვეთის, ასე ბრუნვის განაკვეთის გაზდა და თქვა თუნდაც 200000 ლარამდე მაინც აყვანა, თუ თქვა 9 მილიონამდე არა, ხო, თქვა როგორც იქნა. როგორც ითქვა. თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო მაღალი იქნება უკეთესია და ჯერ კიდევ არსებობდა რამდენიმე წლის წინ ამის პროექტი, რომ 200000 ლარამდე უნდა გაზრდილიყო, თუმცა შემდგომ ეს შეიცვალა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს ანონსებენ,
რომ ეს იქნება 9 მილიონი.
ძალიან კარგი იქნება ეს, მართლა რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ წლების წინ გასაკეთებელი ეს გადასახედი იყო ეს კანონმდებლობის ეს ჩანაწერი, იმიტომ რომ 100000 ლარი დღეს უკვე ძალიან მიზერული თანხაა და 40000 დოლარი წლიური ბრუნვა ეს არ არის ის დღევანდელი ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით, რომ თქვა დღეს იხდიდეს ადამიანი. რა შეეხება თვითონ ადმინისტრირებას, აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ საგადასახადოს მიერ გადასახადების ადმინისტრება, მათ შორის შემოწმება, მეწარმეების და ასე შემდეგ, ის იგივე ხანდაზმულობის ვადები შემცირდა, ამ მხრივ ძალიან დადებითი ტენდენციები გვაქვს და ფაქტიურად შეიძლება რამდენიმე წელი ისე საქმიანობა აწარმოოს მეწარმემ, თუ ის პატიოსანი და კეთილსინდისიერი გადამხდელია, რომ ინსპექტორი საერთო საგადასახადო ვერ დაინახოს თვალით და საგადასახადო შეხება გარდა თქვა რაღაც ელექტრონული მიმოწერის არ ქონდეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დადებითი მომენტია. რაც შეეხება რეგულაციებს, აი აქ შეიძლება თქვა, რომ რაღაც მიმართულებით გვაქვს დადებითი ტენდენციები, რომ რაღაც მიმართულებით გვაქვს პრობლემები. მაგალითად, იგივე ჩვენ შეიძლება ბაზარზე შევატყოთ ტენდენცია, რომ ვთქვათ, საბანკო სფეროში, საფინანსო სფეროში, ტელეკომუნიკაციების სფეროში, იგივე სამშენებლო სხვა სფეროში მიმდინარეობს ბიზნესის გამსხვილება. გამსხვილება თავის მხრივ წარმოშობს აი მონოპოლიებს და შემდგომ, ვთქვათ, აი ამ შუა ხერხემლის, აი ამ საშუალო ბიზნესის არარსებობა პრობლემას ქმნის იმით, რომ ეს ვთქვათ, კომპანიები კიდევ უფრო ყლაპავენ პატარებს და ასე შემდეგ. ამას ხელს უწყობს სწორედ გართულება ბული რეგულაციები. იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ რაღაცა საქმიანობას ვართულებთ.
ანუ ბიუროკრატიული მექანიზმი.
ბუნებრივია, მაგალითად, ეხლა დადგინდა ამ ბოლოს უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, დაუმძიმდა პირობების ვალუტის გაცვლითი პუნქტის საქმიანობას, მაგალითად, იმიტომ რომ დამატებითი მოთხოვნები გაჩნდა. ეს დამატებითი მოთხოვნები ნიშნავს, რომ რაღაც ვთქვათ, ბაზარზე დაახლოებით 80% ამას დააკმაყოფილებს, 20% ვერ დააკმაყოფილებს, ეს გაქრა. ანუ ისევ გამსხვილებისკენ მივდივართ. შესაბამისად, მაქსიმალურად ჩვენ ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ ახალი რეგულაციების მიღებას, იმიტომ რომ ახალი რეგულაციები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, წვრილ ბიზნესს, ამცირებ ბიზნესს საერთოდ აქროს ბაზრისგან, თუ ეს არის რთული. მეორე, ეხლა ამოქმედდა, თქვათ, იგივე თქვათ, სხვადასხვა სფეროში რაღაც შეზღუდვების დამდგენი განსაკუთრებით შარშანი ყო, თქვათ, ეს ლარიზაციის პირობებში თუ ასე შემდეგ. ანუ არის პრობლემები, არის პირობები, რომლებიც რეალურად ძალიან მცირე ბიზნესს აქრობს, საშუალო ბიზნესს კი ართულებს. და შესაბამისად ურთულებს მდგომარეობას, ზდის ხარჯებს, რაც გამსხვილებასთან მიყვარდა და თქვათ, ამ საშუალო ბიზნესს გაქრობისკენ. ანუ რეალური რაც გასაკეთებელი არის, საგადასახადო შეღავათების თემა არის გადასახედი მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ აი აქ დევს გასაღები ამ საშუალო ბიზნესის ამუშავების და ბუნებრივია რეგულაციებში, ყოველი რეგულაციების მიღების დროს აბსოლუტურად სახელმწიფომ უნდა აწარმოოს ბიზნესთან კონსულტაციები, იმიტომ რომ საერთოდ
და აი ამ ინიციატივების შესახებ, რომელზეც სულ ცოტა ხანში ჩვენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მოგვიყვება, მანამდე მაინტერესებს, რამდენად იყო სწორედ ბიზნესი ჩართული აქტიურად და განიხილავდა ამ ინიციატივებს საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაქვს საუბარი.
აქ რეალურად დიდი მონაწილეობა ბიზნესის ჩართულობას არ ქონია და არ მიუღია, თუმცა ცვლილებები ბუნებრივია მისასალმებელია და თუ ეს, ასე ვთქვათ, ტენდენცია რაღაც რეფორმების, იმიტომ რომ დაანონსებული იყო რეფორმების ეტაპები რაღაც და შესაბამისად თუ ეს რეფორმები გაგრძელდება განსაკუთრებით თქვა შეღავათების დღეს საკითხში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურად დღეს მაგალითად ტენდენცია გვაქვს ისეთი, რომ საგადასახადო კოდექსში არსებული ჩანაწერის მიუხედავად, რომ თქვა ექსპორტის მიმართ გაწეული მომსახურება, თქვა სატერმინალო და საერთაშორისო გადაზიდვაში მოქცეული ტვირთების მიმართ, ექსპორტის მიმართ არის განთავისუფლებული, მიუხედავად იმისა, სასამართლო პრაქტიკა და რეალურად საგადასახადოს მიდგომა ისეთია, რომ ფაქტიურად თითქმის ყველა მომსახურება, რომელიც ნაყარი ტვირთების მიმართ გაიწევა, არის იბეგრება ჩვეულებრივად დღეგეთი. ესეც ხო, ესეც პრობლემატური. ანუ ძალიან ბევრი მომენტებია სამუშაო. ერთი რა, ის შეღავათები, რაც არის უკვე გათვალისწინებული, რომ რეალურად მუშაობდეს პრაქტიკაში.
და უფრო კონკრეტულად რომ გაიგონ ჩვენ მომცირმე მეწარმეებმა, რა იცვლება მათთვის ამას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილისგან მოვისმენთ. მოგესალმებით ბატონ ლაშა, ბატონი ლაშა სულ ახლა ხან შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონ ლაშა, რა იცვლება მცირე ბიზნესში ჩართული მეწარმეებისთვის? დღეის მდგომარეობით საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ინიციატივა რამდენ მეწარმეს შეეხება?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ახალი საგადასახადო ინიციატივა ეხება უშუალოდ მცირე მეწარმეებს და კონკრეტულად იცვლება საგადასახადო განაკვეთი, ესე ვთქვათ, საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი. იგი მცირდება 5ჯერ, 5%-დან 1%-ამდე, ასევე ზღვარი, რომელზეც შესაძლებელია ვთქვათ მცირე მეწარმის სტატუსი შეინარჩუნოს ფიზიკურმა მეწარმე ფიზიკურმა პირმა, იზრდება 100,000 ლარიდან 500,000 ლარამდე, ანუ 5ჯერ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ფაქტიურად მცირე მეწარმეების თითქმის 100% ყავდეს, ასე ვთქვათ, შეღავათიან დაბეგვრის რეჟიმში. ჯამში ეს ეხება 120,000-ამდე მცირე მეწარმეს საქართველოს მასშტაბით.
ბატონ ლაშა, მე მინდა გკითხოთ რეინვესტირების შესახებ. თუ არის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ დათვლილი, როგორია ეკონომიკური ეფექტი?
თქვენ საუბარიათ მოგების გადასახადის რეფორმაზე, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა და ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი ფაზა რეფორმებისა. მე აქვე
ფაქტობრივად 1 წელია გასული და რამდენად შეიძლება მისი შეფასება? პერიოდის გასვლის შემდეგ ესტონურ მოდელზე მოგსახებ.
ეს იყო პირველი ნაწილი, რომელიც შეეხო იურიდიულ პირებს, ასევე ჩვენ ინიცირებული გვაქვს საგადასახადო ცვლილებები, რომელიც ეხება ორგანიზაციებს, კერძოდ ეს არის სიპები, აიპები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები და ისინი 2019 წლიდან სრულად განთავისუფლდებიან მოგების გადასახადიდან. და აღნიშნული ინიციატივა, რომელზეც უკვე საუბარი ჰქონდა, ეს არის მცირე მეწარმეები, რომელთათვისაც ითვალისწინებს ცვლილებები შეღავათიან დაბეგვრის პირობების შემოღებას. ჯამში ყველა ეს ცვლილება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ, რომ 2019 წლიდან საშემოსავლო მოგების გადასახადის რეფორმა სრულად დასრულებული იქნება საქართველოში. რაც შეეხება უშუალოდ იმ ცვლილებებს, რომელიც უკვე 2017 წლიდან განხორციელდა, ეს ეხება მოგების გადასახადის ახალ სისტემას. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ერთი წელი არის ძირე პერიოდი, რომ შევაფასოთ კონკრეტული შედეგები, თუმცა გვაქვს სახეზე ამ დროისთვის არსებული მონაცემები. 2017 წლის განმავლობაში დაახლოებით 450 მილიონ ლარამდე, ასე ვთქვათ, დარჩა ბიზნეს რეინვესტირებისათვის, განვითარებისათვის და კონკრეტულად ამ ეტაპზე გვაქვს უცხოური საწარმოების მიერ განხორციელებული რეინვესტირება და ეს მაჩვენებელი გაზრდილი არის 85%-ით. ანუ თითქმის გაორმაგებული არის უცხოურ კომპანიების მიერ განხორციელებული რეინვესტირება 2017 წელს 2016 წელთან მიმართებაში, რაც პრინციპში ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა აღნიშნულმა შედეგმა.
ბატონ ლაშა, ყველა ეს ინიციატივა ბუნებრივია დაკავშირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობასთან და ეს არის ერთ-ერთი ამოსავალი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების, როგორც ექსპერტები, ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც ასევე ექსპერტები ამახვილებენ ყურადღებას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორებად განათლებასა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის დეფიციტს ასახელებენ. კიდევ რა გამოწვევების წინაშია ეს მიმართულებები ქვეყანაში და როგორ ფიქრობთ ამ პროცესში ჩართვა რამდენად არის შესაძლებელი ხელისუფლების მხრიდან?
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ამ აღნიშნულ რეფორმაზე მუშაობდით, რომელიც ეხება მცირე მეწარმეებს, ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მაქსიმალურად სრულად, ასე ვთქვათ, მოცულიყო მცირე მეწარმეების ხილი, ანუ მაქსიმალურად ბევრ მცირე მეწარმეს შეხებოდა აღნიშნული ინიციატივა და ჩვენი მძღვარით, რომელიც ზღვების დავაწესეთ, ფაქტიურად 99%-ზე მეტი მეწარმეებისა შეძლებენ, რომ ისარგებლონ აღნიშნული საგადასახადო, ასე ვთქვათ, შეღავათებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მცირე მეწარმეების წილი იქნას გაზრდილი ჩვენს ეკონომიკაში და სწორედ ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ მცირე მეწარმეების წილი, მცირე მეწარმეების მიერ შექმნილი პროდუქცია, საქონელთა მომსახურება ნაწილობრივად გაიზარდოს საქართველოს ეკონომიკაში, რაც ავტომატურად ნიშნავს მნიშვნელოვან ზრდას დასაქმებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მცირე მეწარმეების, ასე ვთქვათ, დასაქმების მაჩვენებელი ბევრად აღემატება დიდ ბიზნესმიერ შექმნის სამუშაო ადგილებს. ამ მართულებით კიდევ ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ გვექნება ინიციატივები. ყველაზე მთავარი პრობლემა ამ მართულებით რაც შეიძლება დასახელდეს, ეს არის ცირე მეწარმეებისთვის ფინანსურ რესურსებზე წვდომა, რომელსაც გარკვეულწილად აღნიშნული რეფორმა აგვარებს და ხელს უწყობს იმ მართულებით, რომ მათ ცირე მეწარმეებს, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება და უფრო მეტად ექნება წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. თუმცა ამ მართულებით კიდევ არის სამუშაო დასაგრძელებელი. ჩვენ გვექნება მომავალში ინიციატივები, რომელიც მიმართულებით.
კი, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. აი ამ პროცესში სახელმწიფოს როლი რა შეიცვლება, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს ფინანსები მცირე ბიზნესში ჩართული ადამიანებისთვის?
ამ მიმართულებით თქვენ იცით, რომ არსებობს არაერთი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა, აწარმოებს საქართველოში ფარგლებში, პროგრამის ფარგლებში. თუმცა ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, რომ მიზნობრივად მოხდეს, ვთქვათ, დაფინანსებების მოძიება მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის საქართველოში.
არის თუ არა ამ პროცესში, როდესაც დონორებთან გაქვთ კომუნიკაცია, ხელის შემშლელი ფაქტორი ის, რომ მცირე მეწარმის და საშუალო ბიზნესში დაკავებული ადამიანებისთვის დეფინიცია არ არსებობს?
ესეთი დეფინიცია საგადასახადო კოდექსში ფაქტურად შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, როგ გაჩნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ზღვარი, რომელიც 500,000 ლარიანი ზღვარი არის დადგენილი, ფიქრობ, რომ საქართველოს მასშტაბის ეკონომიკისთვის არის საკმაოდ მაღალი. იმ ეკონომიკისგან გამომდინარე, რაც საქართველოში გვაქვს, 500,000 ლარიანი ზღვარი საკმაოდ, ვთქვათ, მაღალმაჩვენებლად ითვლება. ამ მართულებით რაიმე ხელის შემშლელი ფაქტორი დონერებთან ურთიერთობაში ნამდვილად არ გამოჩნდა.
ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო პაატა, ფაქტობრივად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მცირე ბიზნესში და საშუალო ბიზნესში დაკავებული ადამიანები საუბრობენ. ბატონმა ლაშამ აღნიშნა, რომ ამისთვის ძალიან ბევრი კარგი სახელმწიფო პროგრამა არსებობს. თუმცა ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არ არის საკმარისი. რა ვითარებაში იმყოფება დღეს მცირე ბიზნესში დაკავებული ადამიანი? რამდენად ხელმისაწვდომია მისთვის ფინანსები?
ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც მცირე ბიზნესს გააჩნია, თუ ამას ზოგადი გაგებით საუბრობთ, არის სწორედ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. პრაქტიკულად საქართველოში არც ერთი ბანკი არ არსებობს, რომელიც საწყის ბიზნესს დააფინანსებს. არ არსებობს ისეთი ბანკი, რომელიც ვთქვათ, ბიზნეს იდეას თუ ბიზნეს გეგმას დააფინანსებს, რადგანაც ისინი თავიანთ რისკებს გათვლიან და მათ ურჩევნიათ, რომ მოქმედ ბიზნესში დააბანდონ თანხები და მოქმედი ბიზნესი დააფინანსო, ვიდრე ის ბიზნეს გეგმა, რომელსაც ვთქვათ, რომელიც ჯერ არ ამოქმედებულა და გარკვეულად იდეის დონეზე. ამ მხრივ ახლა სახელმწიფო შეუძლია გარკვეულწილად რაღაცის გაკეთება, კერძო, და შეიძლება გარკვეული ფონდების შექმნა. ადრე არსებობდა ესეთი ფონდი, მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდი არსებობდა, და სწორედ ამ ფონდის გაუქმებას მოყვა შემდგომში მეწარმეთა კანონში შესაბამისი ჩანაწერის გაუქმება. ანუ აი თუ და ტარდება ესეთი გამოკითხვები, მცირე და საშუალო ბიზნესმენთა გამოკითხვები იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელი პრობლემებიც აქვთ მან, და პირველ რიგში არის სწორედ ეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, საწყისი ბიზნესის დაფინანსების პრობლემა. და აქ არის სწორედ სახელმწიფო როლი, ანუ სახელმწიფო მასტიმულირებელ როლში უნდა გამოვიდეს, ფინანსური სტიმული უნდა მისცეს. აქ კარგია ის შეღავათები, რომელიც წესდება, მაგრამ საწყისი ბიზნესისათვის ეს უკვე მომავალია. საწყის ბიზნეს, ანუ საწყის იდეას, ბიზნეს გეგმას დაფინანსება ჭირდება. ახლა ყველა მონაწილეობას არღებულობს ან ვერღებულობს იმ აწარმოებს საქართველოში, და მე ვფიქრობ, რომ აწარმოებს საქართველოში, ნუ გარკვეულწილად, ნუ მოძველდასავით შეიძლება ითქვას, და საჭიროა რაღაც ახალი იდეის ან ახალი მიმართულების მიცემა, იმიტომ რომ აქ არის თვათ მხოლოდ და მხოლოდ მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონეთა დაფინანსებაზე ორიენტირებული, მეწარმეების დაფინანსებაზე ორიენტირებული, უფრო ნაკლება იურიდიული პირების დაფინანსებაზე ორიენტირებული, და საჭირო იყოს რაღაცა მსგავსი პროექტის, ოღონდ უფრო დიდი მასშტაბების პროექტისა არსებობა. სულაც არ არის თქვა ინდმეწარმის დაფინანსების ამის მაქსიმუმა 15, ამას დამატებული 3000 საკუთარი კაპიტალი, 18000 ლარი ახლა ბიზნესის დაწყებისათვის, ეს მცირე თანხა არის და აქი და ამითი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ის ინვენტარი, მინიმალური ინვენტარი შეიძინო და ამიტომ საჭიროა რაღაცა მსგავსი პროგრამების ამოქმედება. ახლა რა თქმა უნდა სახელმწიფო პირდაპირ ვერ მიუთითებს კომერციულ ბანკებს, რომ თქვა დასწიონა მათ რაღაცა განაკვეთი ან და
მაგრამ გარანტორი ხომ შეიძლება იყოს
სახელმწიფო. გარანტორი შეიძლება, მაგრამ ბანკი წავაკი ამაზე, ბანკს სურს კი სახელმწიფოს გარანტია ჩადგომა. რა თქმა უნდა ახლა ერთისრული ბანკისთვის კარგია, რომ სახელმწიფო არის გარანტიორი, მაგრამ მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ გამოკითხვა ჩატარდა ბანკების მიმართ, ანუ რამდენად იყვნენ ისინი ვთქვათ სახელმწიფო გარანტიის მომხრენი და სხვათა შორის უმრავლესობა ბანკებმა უარი განაცხადეს სახელმწიფოსა და ანუ ბიზნესსა და ბანკს შორის, რომ სახელმწიფო ჩამდგარიყო. ანუ ბანკს ურჩევნია პირდაპირ ბიზნესთან კონდეს
პირდაპირ
ურჩევნია,
მაგრამ ალბათ ფორმა და გზა მაინც არის შესარჩევი იმისთვის, რომ ბანკის
სახელმწიფო მის როლს ვერასოდეს ვერ აიცილებს თავიდან, ანუ მის მარეგულირებელ ფუნქცია სახელმწიფო შეუძლია მაგალითად თქვათ დადოს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. არსებობს კანონმდებლობა, მაგრამ საკმარისი არ არის ის, რომ წელიწადში ერთხელ გაჩნდება განცხადება და შემდგომში მეტი არაფერი არ კეთდება. ყველა მიცის, რომ ბაზარი მონოპოლიზირებულია და ჩამოთვლა შეიძლება ესეთი ბაზრებისა, მაგრამ რეალურად არაფერი არ კეთდება და სწორედ ამ მიმართულებით თუ მონოპოლიები შემცირდება, თუ ბაზარი რეალურად გათავისუფლდება, ეს იქნება უდიდესი ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.
როცა ბაზარზე შეესაბამება ამის წინაპირობები, რომ არ იყოს ბაზარი მონოპოლიური, თუმცა თქვენ საუბარში უკვე აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ბიზნესების გამსხვილება ხდება და გარკვეული პროცესების შედეგია ეს. ასევე განათლებასა და ახალი ტექნოლოგიების მიმართ ინტერესის ნაკლებობას ასახელებენ მცირე ბიზნესის განვითარების კუთხით. ბატონო დავით, თქვენ ბიზნეს წრეებთან გაქვთ კომუნიკაცია და მე მაინტერესებს რა ვითარება ამ თვალსაზრისით.
Ну ту ჩვენ ახლა ახალ ტექნოლოგიებს და ასე ვთქვათ განათლებას ვიტყვით, ბუნებრივია ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ეს არ არის ვთქვათ კონკრეტული მეწარმის პრობლემა, იმიტომ რომ თვითონ ტექნოლოგიების დანერგვა და ასე ვთქვათ განათლების მიღება დაკავშირებულია ასევე სახელმწიფოში არსებულ შესაბამის სისტემებთან, თუ როგორი განათლების სისტემა არსებობს, როგორ უწყობს ხელს ასე ვთქვათ სახელმწიფო არა მხოლოდ თვითონ განათლების მიღებას თავის დროზე, არამედ უკვე არსებული მეწარმეების მიერ თავის კვალიფიკაციის თუ ცოდნის სამაღლებას, პლუს თქვათ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვისთვის რა მიმართულებები არსებობს და ასე შემდეგ. Ну შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით ამ მიმართულებით რეალურად არც მუშაობა მიმდინარეობს და არც ამის რაიმე წინაპირობები ჩანს, იმიტომ რომ აი ჩვენ დღემდე აგერ ვთქვათ საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც შეღავათები არის დაგვიანებული და შესაბამისად ჯერ კანონმდებლობის დონეზეც კი არ გვაქვს დარეგულირებული საკითხები ისე, რომ შემდგომ თქვათ ბიძგი მივცეთ აი ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ რეალურად ჯერ უნდა დაალაგდეს ის სისტემა, რომელმაც გამართულად უნდა იმუშაოს და მე აი რაღაც პროგრამების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება განათლების ამაღლება და თქვათ იგივე ტექნოლოგიების დანერგვა, როდესაც პერსპექტივას მეწარმე ვერ ხედავს, მას სურვილიც აღარ უჩნდება.
მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის ეკონომისტი პაატა აროშიძე და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ჭყონია საუბრობდნენ სტუდიაში, პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი ჩააგვერთო. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:00 და 20:00-ზე.